Tanışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın mayın 4-ü, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək, dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. 11 sentyabr hadisələrində itham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə rəsmi hökm oxunacaq. Hakimlər kolleqiyası onu ömürlük həbsə məhkum edir. Litvada Baltik və Qaradəniz regionu ölkələri dövlət və hökumət başçılarının sammiti başlanır. Sammitdə Azərbaycanın başnaziri Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin şurası keçiriləcək. Görüş çərçivəsində İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın da Azərbaycana səfəri gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Hakimlər Kollegiyası 11 sentyabr hadisələrində ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə ömürlük həbs kəsib. Bugün Federal Məhkəmədə rəsmi hökm oxunacaq. ABŞ Prezidenti George Bush hökmü alqışlayıb. Prokuror bundan əvvəl ona ölüm hökmü istəyirdi. Əslən Mərakeşdən olan Fransa vətəndaşı Zəkəriyyə Müsaviyə 11 sentyabr terror aktlarından təxminən 3 həftə əvvəl yaxalanıb. O bir qədər sonra məhkəmədə ifadə verərkən deyib ki, həmin vaxt təyyarələrdən birini ələ keçirib Ağ Evin üzərinə sürməliymiş. ABŞ Prezidenti George Bush bəyan edib ki, İran dünyada sülh naminə nüvə silahı iddiasından əl çəkməlidir. George Bush bunu dünən Ağ Evdə Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdükdən sonra deyib. Angela Merkel ilə George Bush bəyan ediblər ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməmək üçün birləşməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinə baxılacağı gözlənilir. Çinin BMT-dəki elçisi layihənin indiki formada müsbət nəticə verməyəcəyini deyib. Rusiyanın BMT-dəki yeni elçisi Vitali Çurkin isə bir daha ölkəsinin sanksiyaya qarşı olduğunu deyib. Sənəddə Tehrana qarşı birbaşa sanksiya tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmasa da gözlənildiyindən sərtdir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Rusiyanın hakim dairələrini irqçilik zəminində hücumların qarşısını ala bilməməkdə pisliyib təşkilatın yaydığı hesabatda Rusiyada qaçqın və xarici tələbələr, habelə Şimali Qafqazdan olan etnik azlıqların hücuma məruz qaldıqları bildirilir. Rusiyada yerləşən Sova Monitor qrupunun yaydığı məlumata görə təkcə ötən il ərzində Rusiyada irqçilik zəminində 28 adam öldürülüb. Gürcüstan mülki aviasiya xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Soç ətrafında qəzaya düşmüş Ermənistan təyyarəsinə hava şəraiti ilə bağlı ola bilsin ki, ziddiyyətli məlumatlar verilib. Gürcüstan hava yollarının sözçüsü Tia Qadabadzinin sözlərinə görə, onlar heyət üzvlərinə hava şəraitinin pis olduğunu xəbər verdikdən sonra təyyarəyə geri dönüb. Lakin 20 dəqiqədən sonra heyət üzvləri onlarla əlaqəyə girib Rusiyalı dispetçerlərdən əks məlumat aldıqlarını deyiblər və bir qədər sonra qəza baş verib. Rusiya tərəfi hələlik bu məlumata münasibət bildirməyib, qara yeşik hələlik tapılmayıb, axtarış əməliyyatları davam etdirilir. Rəsmilər əsas səbəb kimi hava şəraitinin pis olmasını göstərirlər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Rusiya və Ermənistan rəsmilərinin ehtimallarına görə təyyarə qəzasına hava şəraitinin pis olması səbəb olub. Arm Avia şirkətinin nümayəndələri bildiriblər ki, hava pis olduğuna görə təyyarəyə yer enməyə icazə verilməyib. Lakin sonradan dispetçerlər buna razılıq veriblər. Arm Avia şirkətinin kommersiya işləri üzrə direktoru Andrey Ağacanovun sözlərinə görə təyyarə havada dövrə vurub yerə yaxınlaşmaq istəyərkən qəza baş verib. Təyyarə Soç aeroportuna yaxınlaşan zaman meteoroloji şərait daha da pisləşdi və təyyarəyə deyildi ki, daha bir dövrə vursun. Bundan sonra təyyarə radarlardan itdi. Andrey Ağacanov. Rusiya rəsmiləri terror ehtimalını rədd edirlər. Rusiya Baş Prokurorunun müavini Nikolay Şepel qəzanı terrorla əlaqələndirən hər hansı bir dəlilin olmadığını deyib. Təyyarənin qalıqları dənizin dibində 400 metr dərinlikdə aşkar olunub. Həlak olanların əksəriyyəti ermənilərdir. Lakin rəsmi məlumatlara görə təyyarədə həmçinin 26 Rusiya vətəndaşı, bir Ukraynalı və bir Gürcü sərnişin olub. Sərnişinlərdən 5-i uşaqdır. Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan müdafiə naziri Serj Sarkisyanı Soçiyə ezam edib. A320 təyyarəsinin istehsalçısı Airbus şirkəti isə qəzanın səbəblərini araşdıran komissiyaya yardım etmək üçün Soçiyə mütəxəssislərini ezam edəcəyini bildirib. Rusiya və Ermənistanda mayın 5-i matəm günü elan olunub.
Kənan Kazımoğlu. Avropa Birliği Serbiya və Çernogoriya ilə yaxınlaşma danışıqlarını dayandırıb, buna səbəb hərbi cinayətlərə görə axtarışda olan Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Ratko Mladic'in hələ də azadlıqda olmasıdır. Mladic'in həbsinə qoyulmuş son möhlət mayın 1-də sona yetdi və Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn dünən Brüsseldə Serbiya və Çernogoriya ilə danışıqların dayandırıldığını bəyan etdi. Avropa Komissiyası buna görə sabitlik və yaxınlaşma razılaşması çərçivəsində danışıqları dayandırmalı oldu və əgər Serbiya hökuməti hərbi tribunalla tam əməkdaşlıq etsə, biz danışıqları yaxın zamanlarda bərpa etməyə hazırız. Olli Rehn Mladic 1991-95-ci illərdə Bosniyadakı Serb ordusunun baş komandanı olubdu. O, əsasən 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000 müsəlmanın qətli yetirilməsində ittiham olunur və bu hadisə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın tarixində ən qatı cinayət hesab olunur. Serbiyanın baş naziri Vaislav Koşnitsa dəfələrlə onun həbsinə yaxın olduqlarını desə də hələlik bunu edə bilməyib. Olli Rehn deyir ki, indi məsuliyyət Belqradın üzərinə düşür və Koşnitsa hökumətinin orduya nəzarət edə bilməsi indi çox vacibdir. Haqqadakı hərbi tribunalın baş prokuroru Karla Del Ponte isə Serbiya hökumətini yalancılıqda günahlandırıb. Karla Del Ponte deyir ki, martın sonlarında mənə dedilər ki, artıq Mladic 1-2 günə həbs olunacaq, lakin sonunda bu məlumat yalan çıxdı. Hətta Serbiya rəsmiləri aprelin 23-də dedilər ki, onlar artıq Mladic'in yerini bilirlər və onun həbsinə hazırlaşırlar, lakin bu məlumat da düz çıxmadı. Karla Del Ponte deyir ki, əgər Belqrad Haqa məhkəməsi ilə tam əməkdaşlıq etməsə, onunla danışıqlardan söhbət də gedə bilməz. Əgər Serbiya və Çernogoriya tribunalla tam əməkdaşlıq etməsə, heç bir irəliləyiş gözləmək olmaz və mən belə halda iyulda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına hesabat vermək olacağım. Karla Del Ponte. Avropa Birliyinin bu qərarından dərhal sonra Serbiyanın baş nazir müavini və Avropa Birliyi ilə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Miroljub Labuş istefa verib. Labuşun baş nazir Koşnitsaya göndərdiyi məktubda deyilir ki, Belqrad Avropa Birliyi ilə danışıqlarının şərtlərinə əməl etməməklə ölkənin ən vacib marağını əldən verdi. Məsələyə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti də münasibət bildirib, Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. Serbiya və Çernogoriya tribunalla tam əməkdaşlıq etməyincə inteqrasiya mümkün deyil. Radovan Karadis ilə Ratko Mladic başda olmaqla biz region ölkələrindən bütün günahkarların yaxalanıb tribunala verilməsini gözləyirik. Sean McCormack. Serbiyanın baş naziri Vojislav Koşnitsa isə bir daha axtarışın davam etdirildiyini və Mladic'in tutulacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına qəbul olunmuyub. Buna səbəb ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin pis olmasıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan, Ermənistan, İran və Çin də daxil olmaqla 28 ölkənin ərizəsi rədd edilib. Lakin qonşu Gürcüstana müsbət cavab verilib. Əsas seçim mayın 9-unda olacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin sabah Bakıya səfəri gözlənilir. Bernard Fassiye Bakıya Yerevandan gələcək. Qeyd edim ki, bundan əvvəl həmsədirlərin Moskvada görüş olub. Araç çayının daşması nəticəsində Azərbaycanla İran arasındakı gömrük məntəqəsi bağlanıb, həmçinin yerli mütəxəssislər Araz su anbarının artıq dolmaq üzrə olduğunu deyirlər. Lakin hələlik təhlükəyə gözlənilmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Araz çayının nəzarətindən çıxması İran İslam Respublikası ilə sərhəddə yerləşən Şaxtaxta Toldaş gömrük keçid məntəqəsində də gediş-gəlişin dayandırılmasına səbəb olub. Şaxtaxta kənd sakinlərindən aldığımız məlumata görə bir neçə gündür Araz çayı üzərində yerləşən körpü suyun altında qalıb. Muxtar Respublika gömrük komitəsindən bildirdilər ki, körpünün ətrafını su basdığından keçid məntəqəsində gediş-gəliş dayandırılır. Görülən tədbirlərdən sonra may ayının 4-dən etibarən Şaxtaxtız Poldaş gömrük keçid məntəqəsi öz işini bərpa edəcək. Elə Araz su anbarında da suyun səviyyəsi sürətlə qalxır. Ən son aldığımız məlumata görə ambarın dolmasına bir neçə santimetr qalır. Ambar dolduqdan sonra oradan axıdılan suyun həcminin də artırılacağı bildirilir. Belə olan halda çayın ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələrindən əhalinin köçürülməyəcəyinə gəlincə, Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, buna ehtiyac yoxdur. Çünki güclü daşqınlar gözlənilmir. Aprel ayının 30-unda evləri suyun altında qaldığından çadırlara yerləşdirilən təzə kənd sakinləri isə hələ bir neçə gündə çadırlarda qalmalı olacaqlar. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, çayda suyun səviyyəsi nisbətən azaldığından evlər sudan təmizlənilir. Yararsız vəziyyətdə olan evlər də bərpa ediləcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkəyər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşının yazdığına görə, ekspertlər hesab edirlər ki, ipoteka fondu öz payına düşən gəlirlərdən ipoteka kreditinə tətbiq edilən faiz dərəcələrini aşağı sala bilər. Bankların payına düşən faiz dərəcəsinin aşağı salınmasına gəlincə isə, ekspertlər belə bir proqnoz verirlər ki, müəyyən zaman keçdikdən sonra bunun da mümkünlüyü istisna edilmir. Bazar şərtləri və rəqabət bunu diktə eləyəcək. İpoteka fondunun agent banklarının sayısı artmaqdadır və bu sıraya yeni bankların da qoşulacağı gözlənilir. Onlardan biri olan Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev bildirir ki, təmsil etdiyi bankın rəhbərliyi 12% dərəcəsini maksimum azaltmağı, gələcəkdə 8-9% həddinə endirməyi planlaşdırır. Amerikanın Cənubi Qafqaz olan diqqəti daha da güclənib. Bu baxımdan hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi gündəliyə təcili tənzimlənməsi vacib olan məsələ kimi çıxır. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Xalq Cəbhəsi qəzetinə verdiyi müsahibəsində belə deyir. Novruz Məmmədov belə hesab edir ki, Amerika Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı səylərini daha da gücləndirəcək. İran məsələsinə gəlincə, Novruz Məmmədova görə münaqişənin həlli Azərbaycanın maraqları çərçivəsində görünsə də, problemin tənzimlənməsinin ən düzgün yolu diplomatik səylər vasitəsilə İranla dil tapıb ortaq məxrəcə gəlməkdir. Yeni Müsavat qəzetindəki Azərbaycandan İraqa qanunsuz yanacaq daşınır başlıqlı məqalədə müəllif Cənub Sərhəd Keçid məntəqəsindəki mənbələrə istinadən iddia edir ki, Amerika ordusunun yanacaq təminatını həyata keçirən şirkətin sifarişi ilə Azərbaycanın bir neçə yükdaşma şirkəti İran və Türkiyə ərazisindən İraqa yanacaq daşıyır. Daşınan yanacağın həcminin böyük olması səbəbindən bu işə bir neçə şirkət cəlb olunub. Ölkənin bir neçə məntəqəsində, o cümlədən Astara ərazisində böyük terminal qurulub. Bildirilir ki, Azərbaycan neftini daşıyan maşınlar İraq ərazisinə daxil olduqdan sonra onların təhlükəsizliyini Kürd yaraqlıları təmin edir. Neft İraqın şimalındakı yanacaq bazasına boşaldılır. Ekspertlər hesab edirlər ki, sözü gedən şirkətlər Azərbaycandan qeyri-legal yolla neft almaqda maraqlıdırlar. Çünki belə neft dünya qiymətlərindən aşağı satılır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarıydı. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova isə xəbər verir ki, artıq bu ildən Naxçıvanda orta məktəbi bitirən məzunlar şəxsiyyət vərəqələrini ilə məktəbdə alacaqlar. Ətraflı Məlahətin reportajında.
Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta məktəblərini bitirən məzunlar şəxsiyyət vəsiqələri almaq üçün günlərlə pasport qeydiyyatı şöbələrinin qarşısında vaxt itirməli olmayacaqlar. Şəxsiyyət vəsiqələri onlara məktəblərdə təqdim ediləcək. Artıq bu işə ilkin olaraq kənd məktəblərindən başlanılıb. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Zakir Məmmədovun sözlərinə görə may ayının sonuna dək bütün məzunlar şəxsiyyət vəsiqələrini alacaqlar. Bu da ali məktəblərə bu olunmaq üçün sənət hazırlayan gənclərə daha sərfəlidir. Zakir Məmmədov bildirdi ki, bu işdə nazirliyin əməkdaşlarına icra nümayəndələri, məktəb direktorları da yaxından kömək etsələr daha yaxşı olar.
Mərhələnin sonuna qədər orta məktəb şagirdlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilməsinə köməkliyə edəsinlər. Orta məktəb məzunları ilk növbədə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunsun ki, qarşıdan gələn ali və orta seçmə qəbulda vətəndaşlarımız hər hansı bir çətinliklə üzləşməsin.
Zakir Məmmədov onu da vurğuladı ki, vəsiqələrin məktəblərdə şagirdlərin şəxsən özlərinə təqdim edilməsi, saxta şəxsiyyət vəsiqələrinin əldə edilməsinin də qarşısını alır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. 15 sentyabr hadisələrində ittiham olunan Zəkəriyyə Musaviyə rəsmi hökm oxunacaq. Litvada Baltik və Qara Dəniz regionu ölkələri dövlət və hökumət başçılarının sammiti başlanır. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin xaricilər nazirlərinin şurası keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü